Svätí sú našim vzorom v tom, ako môžeme nasledovať Pána Ježiša. Zároveň sú príkladom v tom, že dosiahnuť svetosť nie je jednoduché, ale ani nemožné. A každý z nás sa môže stať svätým. Na svetosť sa v nasledujúcich minútach zameriame so Saleziánom Donom Jozefom Luscoňom. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Svätí ľudia sú takí, ktorí sú nadšení, iskriví, ktorí konajú dobro, ktorí majú radi Pána Ježiša, ktorí sú vnútorne čistí, ktorí majú určitý šarm.
Povedzme, až také kúzlo, ktoré tak vyhiera z nich, pretože Ježiš je v nich a on cez ich ducha, cez ich aj telo, cez ich celkový zjav pôsobí na druhých, takže ich usmerňuje k dobru. Čiže svätosť je úžasný dar pre človeka od Pána Boha a ten človek ho môže prijať, tento dar, a teda ide v uvedení Duchom Svätým a stáva sa svätým, ale môže ho aj odmietnúť, alebo si nevšimnúť, alebo si to nevážiť a tak. Každý, kto je pokrstený, vlastne sa zavezuje k svätosti, pretože tam tie krstné sľuby to sledujú. Zrieka sa zlého, jeho pokušení, skutkov zlých a tak ďalej. A tá druhá časť je, veríš v Ježiša, v Otca, Ducha Svätého, teda či prijímaš štýl života, ktorý ponúka dobrotivý Pán Boh. No a ešte môžeme aj tak pozrieť, že svetosť v tom biblickom takom pohľade ešte zo širšia je tam tá veľpieseň je úžasná, kde sa hovorí, že pastierom je Boh a snúbenicou je Izrael, neskôr pastierom je Ježiš, snúbenica je cirkev a pastierom, alebo teda tým snúbencom je ešte ďalej Pán Ježiš a moja duša je to snúbenicou. Je to také dekodovanie tej veľpiesne. Tá kniha má aj taký zvláštny dejinný význam a zároveň aj taký pohľad na ňu, lebo niektorí ju chceli vyhodiť, že je až príliš taká erotická, alebo taká, ktorú nevedeli pochopiť, ak to vnímali len z toho pohľadu telesného, ale keď to vnímaš z toho duchovného, tak ti vychádza základná spiritualita, ktorú by sme mali teda mať. A to je, že páčiť sa Bohu. Ak moja duša je teraz snúbenicou a bude potom aj po skriesení tela na tej hostine záverečnej veľkej Baránkovej, tak je nesmierne dôležité, aby som sa skrášlil. A na toto je celé sväté písmo, ako sa skrášliť, aby som prišiel tam na tú hostinu, čo najkrajší.
A k svetosti je povolaný každý človek.
Dalo by sa povedať, že to bol až taký veľký teologický objav v úvodzovkách, pretože kedysi v cirkvi bolo také presvedčenie, že svätým sa môžu stať len mučeníci najprv, keď prestalo také prenasledovanie mohutné kresťanov, tak potom vznikla otázka, a čo? Už nebudú nejakí svätci, alebo ako to ďalej by sa mohlo vyvinúť. No tak potom aj tak vzniklo taká myšlienka, že Adam, svätí sú kňazi a mnísi a tí, ktorí sú niekde mimo ľudí. Ale veľkú revolúciu v chápaní svetosti priniesol svätý František Saleský, ktorý v tej Filoteji, také nádherné dielo, tak on tam hovorí, že svätým sa môže stať každý. Len nie tým istým spôsobom. Tam aj pekne rozpisuje, že nemôže predsa mních žiť tak, ako keď žije otec v rodine, alebo reholná sestra tak, ako keď mama. Ani mama zase nemôže žiť spôsobom, akým žije tá reholná sestra. Takže svätým sa môže stať každý, lebo Pán Boh všetkých povoláva k svätosti, lebo všetkých povoláva do neba. A do neba prídu len svätí ľudia. A svätí sú ozaj najkrajší, ktorí tu boli na tejto našej zemi. To, že i niekedy tí umelci urobia takých gambatých alebo zachmúrených alebo v takých pózach nejakých, to je problém tých umelcov, pretože nevedeli to krajšie urobiť. Ale svätí ľudia sú iskriví, žiariví, šarmantní, pokorní, nadšení, tí, ktorí majú oheň v srdci, tí, ktorých sú dobro a šíria ho. A veria v Pána Ježiša. A tento František Saleský, teda keď prišiel s touto myšlienkou, že svätý sa môže stať každý a dokonca predbehol 400 rokov zmýšľanie v cirkvi, potom až druhý Vatikánsky koncil to tiež takto rozvinul na široko tej svetosti, aj iné myšlienky, ten je úžasný, ten František Saleský. Takže je tá cesta pre každého. No ale vidíme, že sú svätí rôzneho druhu. A keď sa zamyslíme a pozrieme, čo robil Pán Ježiš, tak vidíme, že učil, vychovával, staral sa o chorých, nasítil tých ľudí a tak ďalej. Tak zrazu vidíme, že v tomto pokračujú aj veriaci a tak tá svätosť je veľmi pestrá, pretože je to také niečo, ako keď máš luku posiatú kvetmi a vidíme taký druh svätosti, taký druh svätosti. Jedni sa venujú chudobným, iní vychovávajú, ďalší v charite robia, sú tu starobince, starajú sa o chorých. Čiže vlastne pokračujeme v tom, čo Pán Ježiš tu zaviedol.
Čbán, ktorý nenaplníš, ak sa nezriekneš všetkých práv na pomstu, na deň a trochál. Deň ťa nikdy nezničí a hoci na teba kričí, skús kráčať, nech je za tebou. Žij si svoj život ako nebo. Chuť ovocia v korunách, chuť strom, čo svetlom zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech zbádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on z láskou šeká. Ja ťa chytím, ak sa pustíš v seba, naučím ťa, jak sa smrti nebáť. Láska nemyslí na zlé, v čo verí, viem, že krásne ísť spať do hôr, nech ich pochopíš. Človek zmení život svoj, tak nikdy neprehrá ten boj. S nádejou pokoj príjm sám, aj ja už viem, že neprehrám. Chuť ovocia v korunách, buď strom, čo svetlo zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech spádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ver svoj život nie ty. Obýva nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on z láskou všetká vermi. Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba. Naučím ťa, jak sa smrti nebá.
Svetosť má mať každý, no zároveň vyvstáva otázka, aká svetosť je pre mňa, pre konkrétneho jednotlivca.
Tak istotne, že treba spočítať v sebe tie dary, ktoré dobrotivý Pán Boh dal človekovi, pretože ak človek má dary a talenty, to znamená, že Pán Boh chce, aby si ich použil. No a potom hovoríme aj o spiritualite človeka. Tak máme telo, dušu a ducha. Ja niekedy hovorím, že na človeka treba pozerať 3D, trojdimenzionálne, s telom je to v poriadku, čistotný, má hygienu a tak ďalej, na dušu. Tam je nesmierne dôležitá tá hierarchia hodnôt a vidíme, na dušu patrí psychohygiena, tak to nazvíme. A to, ako sa prejavuje telo a duša na vonok, tak môžeme nazvať, že taký človek má takúto spiritualitu, ktorá vyviera jednak aj z tela, ale najmä teda z duše a z tej hierarchie hodnôt a z tých darov, ktoré tam Pán Boh dal. No a vidíme, že nie každý má rovnaký zmysel aj pre duchovné hodnoty, že vidíme, niektorí viac ozaj dávajú dôraz na modlitbu, iní na tú službu, niektorí na tú liturgiu, niektorým voňajú v odzovkách charizmy františkanské, tam je tá chudoba, niektorí na poslušnosť dbajú, to by boli jezuiti, niektorí na výchovu, tam sú saleziáni alebo takéto výchovné inštitúty, rehole. A je to podľa toho, ako nás dobrotivý Pán Boh volá k čomu a zároveň aj podľa darov, ktoré nám dal. Ale svätým sa treba stať.
Príkladov, ako sa možno stať svätým, je množstvo.
Vidíme celé rodiny, rodiny duchovné, kde sa rodia aj tí svätci. Napríklad môžeme povedať, že je tu jezuitská rodina, kde vidíme dosť veľa svätých, od svätého Ignáca cez Františka Xaverského a ďalší, ktorí žili z tej duchovnosti jezuitskej na poslušnosť a tak. Vidíme rodinu Vincentínsku, alebo teda Lazaristov, kde zase svätý Vincent zasial tie myšlienky chudobným, ale aj k pestovaniu a výchove kňazstva ľudových vrstiev. Takže vidíme tam ďalších svätcov, aj taký Janko Havlík žil z tejto spirituality. Potom môžeme vidieť širokú františkanskú rodinu, alebo aj uršulinky majú širokú rodinu. A vidíme aj salesianskú rodinu, čiže ktorí žijú ducha svätého Františka Saleského. A to je zaujímavé, že toho ducha láskavosti, nežnosti, takého nadšenia, aj pokory, dobroty, to, čo svätý František Saleský mal, tak Dombosko zbadal, že by to bolo veľmi výhodné pre výchovu mladých a aby to mali jeho nasledovníci, tak preto aj pomenoval tú svoju reholu Salesiani, alebo ten František Saleský je takým veľkým vzorom pre nich. Ale vidíme, že zrazu do tej salesianskej rodiny prišli aj iní, aj laici, to sú Salesiani spolupracovníci, vidíme, že sú aj tu voluntári, je to na Boska, vidíme, že sú tu Salesianky, vidíme, že aj meditatívne také skupiny, ktoré čerpajú z toho ducha. Ten saleziánsky duch je veľmi široký, je aj v diplomácii, taký Jan 23. to prežíval tak naplno s tou dobrotou, s tým humorom. Je aj v pastorácii, je aj, môžeme tak meditovať týmto štýlom. A to, že tom Bosko sa stal svätým, je potvrdenie, že áno, tento štýl v cirkvi je autentický, kto žije podľa neho, môže sa stať svätým. Takže toto je vlastne potvrdenie od hierarchie, že dobre, kto žije salesianského ducha, nepomýlil sa, môže byť svätý.
Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dá. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce vytrvají. Dobrý je Hospodin k nám, Hospodin k nám, on nás povolal. Dobrý je Hospodin k nám, on vždycky sám je. Dobrý je Hospodin k nám, on nás miluje. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší.
Mnohých svetcov nachádzame aj v salesianskej rodine na čele so zakladateľom svätým Jánom Boskom.
On potom videl medzi svojimi mladíkmi jedného veľmi zaujímavého mladenca, a to je svätý Dominik Savio. Narodil sa v Ribe. To je taká dedinka v Taliansku, v Severnom. Otec bol roľník, vypomáhal si troška kováčstvom. Mama bola domáca, ale aj krajčírka. No ono to tak býva, že väčšinou títo ľudia, svätí ľudia, majú ako keby také dve krídla. Jedno je prirodzené a druhé je také nadprirodzené. Ja to obrazne hovorím, že ak chceme lietať do neba, tak potrebujeme používať tieto dve krídla. To prirodzené, to je to, čo Boh uložil do človeka. Tak do Dominika uložil dobrú pamäť, veselú povahu, skromnosť, také nadšenie, chutilo mu žiť, aj taký mládenec, ktorý bol ochotný slúžiť, čiže takú ochotu. Ale aj dobrý vzhľad, pekný výzor a tak ďalej, tak povedzme, že toto je to prirodzené krídlo a potom to nadprirodzené, to tiež Boh dáva, ale my ho máme prijať. Tak vidíme, že Dominik od malička bol veľmi zbožný. Tu sa mi žiada troška tak vysvetliť takú myšlienku, ktorá by mohla nám pomôcť, že čo to je tá zbožnosť. Že to je nežnosť k Bohu. Ja si ju takto predstavujem, lebo keď je človek nežný k Bohu, Boh je tiež nežný, tak tam dochádza k takému prepojeniu vnútri. Tak vidíme, že tá nežnosť k Bohu, alebo taká láskavosť, taký dobrý vzťah Dominika a dobrotivého Boha je od malička. V tých časoch, kedy žila, to je polovica 19. storočia, 1850, nedožil sa veľa, 15 rokov necelých, tak vidíme, že v tomto čase taký zvláštny model bol, a odvádzame to od slova jansenizmus, to bol kňaz určitý, ktorý tú úctu k Eucharistii tak prehnal, že tvrdil, že nedá sa chodiť často na sväté príjmanie, len raz za čas. A že treba ísť na sväté príjmanie v takom vyššom veku. No ja len dám takú poznámku, že ako sa to zmenilo po čase. Jan Pavol II. Zaviedol, že aj dvakrát do dňa môžeme ísť pre Pána Ježiša. A Pius X. Zaviedol, je rok 1910, plus minus, zaviedol, že môžu ísť od 7 rokov pre Pána Ježiša, kedy rozoznajú chlieb a zároveň nemajú ťažký hriech, čo samozrejme je podmienka. No a vidíme, že v tom čase, teda, keď sa vrátime k Dominikovi, Sáviovi, až okolo 12-14 rokov boli pripustení na sväté príjmanie.
Dominik Sávio bol ale taký vzorný, že kňaz, ktorý ho viedol, sa poradil s ostatnými duchovnými a dali mu dišpens.
A je aj vynimočný v tom, že veľmi často chodí na poklonu Pánu Ježišovi a ministrovať. A to nebolo ľahké, lebo vtedy bolo potrebné vedieť odpovedať latinsky kňazovi na tie výzvy, na tie modlitby. A Dominik teda sa na to podujal, bol vzorný, no a prejavil takú túžbu, že by chcel byť kňazom, čo jeho miestny pán farár tiež cítil, a keďže vedel o Don Boscovi, tak prepojil ich a také stretnutie sa odohralo v Beky, to je v rodisku Dona Bosca, kde išiel na výlet s chlapcami. A je tam taká známa epizóda, že pozrel Don Bosco na Dominika, šikovný chlapec, ale troška sa mu zdal, že nie je taký pevný konštrukčne, či vydrží to štúdium, to všetko. Takže mu hovorí v takom, že vidím, že látka je pekná, dobrá, pánovi na oblek, tak si myslel, ale Dominik hneď zareagoval a povedal, tak ušite z tej látky oblek pre pána, nech je ozdobou. Čiže zachytil, bol veľmi bystrý tento Dominik.
Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Prosím, buď teraz so mnou, už vidím, mal si pravdu, viem, dlho som bol pred. Prosím, zaveď ma do. Chcem byť zas tvojim synom, slož vínu z mojich pliec. Prosím, buď teraz so mnou. Už vidím, mal si pravdu, viem, dlho som bol pred. Prosím, zaveď ma domov. Chcem byť zas tvojim synom.
nebies kráľ.
Dominik Savio mal prosbu. Chcel, aby ho Ján Bosko vzal študovať do Turína. Zároveň mal cieľ. Vrúcne sa chcel stať kňazom. Don Bosko ho ale najskôr vyskúšal.
Dal mu tam nejakú stránku z časopisu, z knihy nejakej a povedal, no, choď sa to naučiť. Zajtra mi povieš, či si to dokázal. A ten Dominik odskočil, Don Bosko rozprával s jeho otcom a po niekoľkých minútach prišiel a hovorí, som pripravený, Don Bosko, ja to viem. Don Bosko sa veľmi začudoval, pozrel, tak ho vyskúšal a on to všetko povedal bez chybičky, dokonca pochopil duchovný význam. My teraz hovoríme kritické vnímanie textov, ale to je len prvý stupeň vnímania textu. Ešte dôležitejší je duchovný. A to sa moc ani neučí, čo tá, ktorá stať, ten, ktorý príbeh, aký duchovný odkaz, ako je to tam rozložené, to sme, keď hovoríme o kritickom vnímaní, to sme pri A písmenku, ešte treba B, ešte a tak ďalej, a tak ďalej. A to aj pri čítaní Svätého písma, že či to je taký dodatok, či vnímame tam aj ten duchovný odkaz, ktorý vyviera z tej ktorej perikopy. To je nesmierne dôležité, lebo my to môžeme potom úplne v inom duchu chápať. Tak máme čo robiť. Dobre, Dominik Savio prichádza do Turína na Valdoko, kde mal Don Bosco 300 učňov a 300 stredoškolákov. Hneď strháva mladíkov do takého nadšenia. Súčasňuje sa stretaní, chce byť kňazom tento Dominik. Dokonca Don Bosco, keď videl, no čo s toľkými chlapcami, ako to môže dobre viesť ďalej, tak veľmi múdro urobil také skupinky, také združenia, spolky. A jeden z nich bol združenie alebo spolok Nepoškvrnenej Panny Márie. No a keď vidíme z takého historického hľadiska, tak z tohto spolku najviac kňazov bolo. Aj neskôr, ako keď dorastli tí mladíci, tak sa rozhodli. A Dominik tam bol plný taký nadšenia, viedol to. V jednom momente Don Bosco raz sa vyjadril, že nejaký kňaz mu nepriviedol toľko chlapcov k spovedi ako Dominik Savio.
V oratóriu sa Dominik Savio kvalifikoval v programe aktívnej milosrdnej lásky, ktorú Don Bosco ukázal dospievajúcemu ako podstatu a základ budovania vlastnej svetosti. Dominik mal živý dôvtip a silnú vieru, no jeho spôsob života bol celkom bežný. Obdivuhodné bolo pri ňom len precízne dodržiavanie vnútorného poriadku domu. Usilovne študoval, značením plnil všetky svoje povinnosti, s potešením počúval homílie.
V roku 1855 mal Don Bosco takú zvláštnu kázeň a spomínal v nej, že svätým sa môže stať hocikto. Každý. Len treba chcieť. No Dominik bol na tejto kázni, tak sa vám rozhodol podľa takej chlapčenskej nejakej odozvy a pozerania, že sa stane svätým, to jeho heslo je, že musím sa stať svätým. Ale videl to po svojom a začal sa umrtvovať, nejesť, deliť sa s raňajkami, s druhými. Chlapci boli vždy hladní, tí druhí, veď aj on. Ale išiel takou cestou prílišnej tvrdosti na seba. Dokonca si dával do posteli polena, aby v noci tvrdšie sa mu spalo. Čo Don Bosco postrehol a tak mu to zatrhol. No a Dominik povedal ešte, pri prvom svetom príjmaní si urobil také úžasné pravidlá, ktorých sa držal celý život. Sú štyri také silné body. Prvé bolo, že Ježiš a Mária budú vždy mojimi priateľmi. Ďalšie bolo, že na sväté príjmanie pôjde vždy, keď mu to spovedník dovolí. To sme už spomínali, ten problém troška, takého riedkeho svätého príjmania, tak on to videl. Takže pôjde. Ďalšie predsavzatie bolo, že bude sláviť sviatky. Nedele a sviatky, čo sa nám zdá, že no, čo by to už len toto bolo. Ale bolo to nesmierne dôležité. Ja vám poviem takú odbočku opäť, ale veľmi dôležitú, že keď sa istého anglického biskupa pýtali, že kedy začal úpadok taký morálny v Anglicku, on sa zamyslel a povedal, vtedy, keď sme prestali slaviť nedele. Keď ich naplnili všelijakými inými vecami, ale neoslavovali dobrotivého Boha, jeho stvorenstvo, nejasali nad tým, čo je tu okolo, neprebudili v sebe ten zmysel pre tú krásu. A takisto aj svetú omšu, keď vynechali. Lebo ak sa odtrhneme od Pána Ježiša, od Eucharistie, od prírody, od toho, čo stvoril, tak sme zblúdili a ľudstvo ide dosť takýmto smerom. A to štvrté bolo, že Ježiš a Mária budú mojimi priateľmi. Keď to tak dáme dokopy, tak vidíme takú zaujímavú spiritualitu mládežnickú. A teraz troška to prepojím na Karla Akutisa, kto ho pozná a kto vie, aké on mal predsavzatia a také princípy životné, tak zbadáme, že sa to veľmi podobá na tie Dominikove. Či tá Eucharistia, či spoveď, či poklona, či služba druhým. Toto mal Dominik, tieto štyri predsavzatia od prvého svätého príjmania. Teraz k tomu priložil ten tvrdý sebazápor a Don Bosco, keď to zbadal, tak ho usmernil a povedal mu, že pridaj tam, že budeš slúžiť Pánovi v radosti a plniť si svoje povinnosti. Tak to bolo ako keby také piate predsavzatie. A to tohto mladíka priviedlo do úžasného vzťahu s Pánom Ježišom.
Je množstvo príhod, ktoré sa viažú k Dominikovi Sáviovi a ktoré si nielen Saleziáni dodnes pripomínajú.
Napríklad raz hľadali, a kde je Dominik? Prišli povedať Don Boscovi, Dominika niet. A kde ste ho videli naposledy? A kto si z tých chlapcov hovorí, no ešte ráno na svätej omši bol. Ale odtedy nebol. A už je obed, veď treba byť na obede. A Don Bosco sa zamyslel a povedal, aha, tuším, kde je. No a prišiel do kostola tam a za oltárom našiel Dominika. Dokonca ako sa vznášal, také prepojenie mal na Pána Ježiša. Zážitok až taký mimoriadny. Takisto on bol ten, ktorý sa nebal ísť medzi ľudí, keď vypukla cholera v Turíne. Don Bosco tam hovorí, že kto bude vyspovedaný, mať Pána Ježiša, tomu zaručuje, že neochorie. Tak svetec si to mohol takto dovoliť, tak Dominik bol medzi tými, ktorí takto išiel a tiež nič sa mu nestalo. Takisto, keď išla raz procesia s pánom Ježišom v Turíne, tak on si krakol, ale vedľa bol nejaký generál a ten vôbec. Tak Dominik zobral kapesník, prestrel a povedal: pán generál, nech sa páči, teraz si môžete kľaknúť, nezašpinite sa. No my ho niekedy predstavujeme tak, ako keby bol už svätý, ale on to musel tiež získať. A kto ho lepšie pozná, tak zbada, že Dominik vlastne vovádza do dospelosti, že získava také mužné črty a také cnosti, ktoré majú dospelí, odvahu, aj tú pobožnosť, aj to nadšenie za druhých, aj ten apoštolát, aj to, že sa nebojí upozorniť na hriech. Tam rieši veľa prípadov, kedy sa chlapci sú mlátiť kameňmi všeličím, lákajú ho na nepekné, nečisté obrázky. On povedal: nie, ja si chcem zanechať čistý pohľad pre panu Máriu. Takže odolával a bol taký veľmi pre druhých vzorom.
Prísny asketický život mal ale za následok, že Dominik Savio ochorel.
Tom Bosco vedel, že rodný vzduch, taký návrat do rodiska môže pomôcť, tak prišiel otec, zobral ho, no ale nešlo to dobrým smerom, takže Dominik zomrel. A pred smrťou povedal: ach, aké krásne veci vidím. Prisnil sa Dominik Don Boscovi a tak sa ho pýta Don Bosco v tom sne, že: Dominik, čo ti tak pomohlo pri smrti? Ty si mal pekné vlastnosti, veľa dobrá si urobil. Čo ťa tak potešilo? Čo ti pomohlo prejsť na druhú stranu? A on hovorí: čakala ma pána Mária. Takú nádheru som teda videl, previedla ma na druhú stranu. To bola najväčšia radosť, keď som zomieral. To asi aj videl. Ach, aké krásne veci vidím. Takže aj tým, že ministroval Dominik, tak sa stal patronom pre ministrantov. Don Bosco napísal jeho životopis, rozšírilo sa to po svete, taký vzor skutočne pekného života. A najmä tá spiritualita, tie predsavzatia, ktoré ho priviedli k svetosti, neboli až také ťažké, náročné. A ten veľký odkaz je, že byť priateľom s Ježišom a s Máriou. Lebo všeličo môžeme žiť. My môžeme plniť aj všelijaké liturgické úkony, predpisy, pôsty, všeličo. Môžeme to robiť ale navonok. My to môžeme viesť náboženský život, ale nemusíme viesť duchovný život. A to sa mi zdá, že je dosť problémom aj v dnešných časoch. Lebo ja to niekedy hovorím, že sa to podobá ako na vajíčko, že tá škrupina je vytvorená, ale dnu tá škrupina nám môže brániť, aby sme ušli hĺbšie do vzťahu s pánom Ježišom. A dá sa to tak vypestovať, veď aj ja ako kňaz, že to som si splnil, druženec sa pomodlil, vešpery mám všetko, ale či som sa stretol s pánom Ježišom tak nežne, jemne, v priateľstve a s pánom Máriom, tak to môže byť problém. Pretože môžem si urobiť fajku, jak sa vraví, som to všetko splnil, môžem ísť spať, aj duchovné čítanie som si robil a tak a tak, ale som sa nemusel stretnúť s pánom Ježišom. A v tomto je ten Dominik nesmierne silný, že ukázal, ako sa dá žiť s Ježišom. A čo povedal ten Ernest Macak, náš salesian, ktorý 13 rokov hral blázna, aby nejak zakryl tie veci, aby neprezradil nikoho, keď ho komunisti mlátili a tak ďalej a potom. A on, keď už bol starúčky, tak povedal, že a modlím sa, a čítam si, a čakám na priateľa Ježiša, že po mňa príde. A ani sa nebojím, veď celý čas sme sa priatelili. A kto by sa bál, keď príde priateľ a prevedie ho na druhú stranu?
Tajomstva lásky ti zjavil. srdce orla, ktorý k výškam sa vznáša. Malú dlaň k nebu s láskou vystieraš. Dôverou detskou svetosť získa.
Okrem Dominika Sávia má saleziánska rodina ďalších veľkých významných svetcov, blahoslavených, ctihodných i božích služobníkov.
Vieme, že k tomu, aby bol niekto uznaný za svetca, sú také určité stupne. No a tie stupne sú od toho ctihodného, alebo služobník Boží ctihodný. Potom to ide, že blahoslavený a svetorečený. Takže máme takých, myslím, že dokopy, kto si to spočítal, možno okolo 150, s tým, že sú v rôznom tom stupni a všetci konali veľa dobra a všetci v tej radosti a veselosti a zbožnosti, v nežnosti k Bohu z toho vyvierajú. A potom aj každý podľa tých svojich vlastností a to, čo robia saleziani, tak uplatnili sa pri budovaní toho Božieho kráľovstva. Tak ja by som spomedzi iných spomenul napríklad nadstihodnú Margitu Okienovú. To bola mamka Dona Boska. To je veľmi zvláštna žena. My v salesianskej rodine ju máme veľmi radi. Lebo to bola taká normálna, zdravá žena, ktorá žila tam v Piemonte. Zobrala si za manžela Františka Boska. O 3 roky, myslím, staršieho, už vdovca, lebo zomrela tomuto Františkovi prvá žena. Mal z prvého manželstva Antona. To bol troška taká tvrdšia povaha. No ale čo sa vám nestalo? Tak mali ešte potom Jozefa, Janka Boska, ešte aj to malo kto vie, jedno dieťatko, dievčatko, Margitu, ale tá zomrela ešte ako malé dievčatko. No ale čo sa nestalo? Jej manžel František bol kdesi v poli, napil sa vody, chytil zapal pľúc, nevedel sa to liečiť a zomiera. Don Bosco spomína, že mal 2 roky aj niečo a že mu mamka povedala: Janko, už nemáš otecka. No a odvtedy bol ten Janko sirota, chýbal mu otec, ale to je zaujímavé, že možno práve preto chcel celý život nahradiť druhým toho otca. Veď aj je otec a učiteľ mládeže.
Mama Margita mala praktický zmysel pre prírodu, pre krásu, ktorá ich obklopovala, pre hviezdy a vedela to spájať s dobrotivým Bohom.
Nie násilne, ale to, čo možno aj chýba dneska, jak som povedal, že moderným mamám, ale možno aj nám všetkým, že nie sme tak citliví na tú krásu, v ktorej sme ponorení. A ja hovorím, že zrakom vidíme veci, rozumom ideme do veci, duchom môžeme vidieť krásu nalepenú na veciach a ešte môžeme vidieť aj mysticky, ako je to všetko prepojené, ako to súvisí s Pánom, s nebeským Otcom, ako to zapadá všetko do seba, ako sa v tom hýbeme, ako to na nás nádherne pôsobí. Tí hlbokí básnici nám to tak odhalujú. A to ešte poviem takú myšlenku, že niektorí tvrdia, že to všetko je tu stvorené na melódiu, že všetko hrá a spíva o Bohu. Keď pozrieme na Františka Asiského, svätého Augustína, svätého Bernarda, ktorí o tom hovoria. Bernard hovorí, že toto je, čo vidíme, je vynorené z neviditeľného sveta. A či to chápeme do toho celku väčšieho? A ako je to tu? Všetko urobené Bohom, ako nás ľúbi? Že zem je vlastne kolíska pre nás ľudí? Tak máme čo robiť. A niečo z toho táto mama Margita objavila, alebo to hovorila týmto svojim synom, a do Janka sa to tak veľmi zapisovalo a tak hlboko to vedela. No a život je taký, že je čas rodiť sa, je čas zomierať, tak aj mama Margita zomiera. Ale k nej sa pridali aj iné ženy a videli, že dobre dielo ten Janko Bosko, Dom Bosko koná, takže aj prali, aj pomáhali, aj zbierky robili, aj varili. A tá úcta k mame Margite je neustále. Ak pôjdete do Turína a potom na kole Dom Bosko, tak vedľa sa nachádza rodisko, kde sa Margita Okienová, Dom Bosková, narodila. No a je to dobre pozrieť, je tam také múzeum a je to poblízku toho kole Dom Boska, kde potom Dom Bosko žil, prežil to detstvo. Tak vďaka mama Margita za takú veľkú službu a svedectvo, že každý sa môže zapojiť do služby pre druhých.
V salesianskom prostredí vyrástli aj ďalší veľkí svetci alebo blahoslavení. K ním patrí blahoslavený Michal Rua.
Keď prišiel Miško, Michal Rua, do oratória, tak Dom Bosko si ho tak zavolal a vraj ukázal na svoju dlaň a rozdelil ju na poli. V takom význame mu hovorí, že budeme so všetkým sa deliť na poli. A vidíme, že on bol prvý nasledovník Dona Boska, tom už keď bola rehoľa, on potom robil organizačné veľmi silné veci po smrti Dona Boska, takže počet rehoľníkov salesianov nesmierne vzrástol. Bol to veľmi precízny a pracovitý človek, ešte keď bol v oratóriu, lebo ďalší je tam Janko Cagliero, a oni takí iné povahy boli, Miško bol taký jemnejší pedant, taký modlitbový typ, taký hlbavý typ. A ten Janko Kagliero, tak to bol taký troška burlivák. A taká príhoda je, že hovoria, lebo chodili študovať, teda ešte aj inde. A potom v rodinnom kruhu tak debatia, že ten Don Rua usudil. A ten Janko pobeha všetky obchody, kým prídeme do školy. Tak hovorí Don Boscovi ako otcovi. A Janko Kagliero hovorí, ale prídem na čas. No a potom aj ten ich život je troška tak rozdelený, toho Janka Kagliera a tohto Don Ru, pretože Kagliero ide na misie, je prvým salesianským kardinálom, pôsobí v Argentíne a urobil veľa dobra tam. A ten Don Rua zase urobil veľa dobra v Európe. Dokonca poviem takú perličku, a to uvádzam v jednej knihe, že jeden pán so Zvolenami hovorí, že Don Rua bol na Slovensku. Ja hovorím, a čože by tu, kedy by to bol? A mi hovorí, áno, bol dokonca vo Zvolene, v Palenici. A čo by už len v Palenici robil? Ale perlička je to zaujímavá, tak kde si som to hovoril medzi bratmi. A v tom mi hovorí Gabo Maník, ktorý bol provinciálom na Ukrajine, že a my máme tam záznam, teda keď bol na Ukrajine v Kronike, že tam otváral niekde jeden dom. Tak možno, že išiel naspäť cez Volen ako železničný úzol. No ale čo by robil v tej Palenici? To asi len tak mu dali privoniať, že také časy je tu. Takto tak s humorom trošičku.
S blahoslaveným Michalom Rúom ale nachádzame spojitosť so Salesiánmi zo Slovenska.
Je veľmi zaujímavé, že niektorým Salesiánom, neskorším Salesiánom, čiže mladíkom, ktorí vstupovali do noviciátu, robil obliečku, to sa tak nazýva, že keď ich tak prijíma, tak to bol jeden z nich. Potom Don Rinaldi, alebo blahoslavený Filip Rinaldi, to je ďalší blahoslavený, ktorý sa vyznačil tým, že on videl, že kolo oratórií sú dievčatá, oni sa nevydávajú, pomáhajú, pracujú, sú slušné, jemné, taktné, tak založil inštitút voluntárie Dona Boska. To sú dobrovoľničky, ktoré nie sú vydaté, sú slobodné, majú sľuby a prezradím také mini tajomstvo, že na Slovensku sa stali veľmocou, pretože keď prišla totalita, tak starší spolubratia mnohí usúdili, že toto je dobrý štýl pre dievčatá a pán Boh zbudil veľa takýchto povolaní do tohto inštitútu. Takže máme ich aj na Slovensku a dokonca v takých vysokých pozíciách na celosvetovej úrovni sú v civile. Nikto by nemal ich tak poznať, ani rodiči, ani mama. Teda hovoríme, že sú rezervované, aby mohli urobiť veľa dobra. Tak toto je prepojenie také dosilné blahoslaveného Filipa Rinaldiho na Slovensko a okrem toho aj to, že on v podstate v Peroze Argentina, to je ústav, ktorý bol zriadený pre prvých chlapcov zo Slovenska, nedaleko Turína, v takej dedinke, kde prišlo v roku 1921 veľa mladíkov zo Slovenska, potom ďalšie roky, kým neprišli na Slovensko. Až okolo 130 ich tam bolo. A tento blahoslavený Filip Rinaldi práve toto tak odporúčil a zastal sa aj vďaka Sersenovi, Vagačovi a tým slovenským mladíkom, ktorí už boli Salesianmi a ktorí orodovali, nech nám dajú predstavený niekde ústav, kde by mohli sa pripraviť chlapci slovenskí na návrat domov, aby mohli priniesť charizmu Salesiansku na Slovensko. Tak to bol ten Filip Rinaldi.
Je mnoho ľudí hodných nasledovania a aj takých, ktorí nie sú povýšení na oltár.
Múdry človek sa nedá takým povrchným smerom, ale skutočne vidí tie práve veci a vie si odpovedať na otázku, o čo tu ide. Ide o to, o dobrý život. Ale nie dobre si žiť, ale dobre žiť. To je strašný rozdiel. A toto tí dobrí kňazi usmerňujú takto a vidíme, že potrebujeme takýchto, aj takéto povolania a vidíme, že tá obeta tej generácie, ktorá si otrpela časť života v tých koncentrákoch komunistických a väzeniach, za toto obetovala život. To, že nie sú na oltári, to je druhá vec. Ale veríme, máme dôveru, že sú v nebi a že sú také jasné svetla, že dobre žili a vydržali byť verní aj v ťažkých časoch.
Na svetosť a príklady aspoň niektorých svetcov, blahoslavených i ctihodných, sme sa zamerali so Saleziánom Donom Jozefom Lúscoňom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a pokojný sviatočný čas vám praje Andrea Čelková.
Kristova, posveď ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovo, obmý ma. Utrpenie Kristovo, posilní. Nedaj mi od teba odlúčiť sa a pred nepriateľom zachráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. By som ťa so všetkými svätými